habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Viongozi kutoka sehemu tofauti za dunia wanakutana Baku, Azerbaijan kwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Hata hivyo, viongozi kutoka nchi kubwa duniani hawapo kwenye mkutano huo. Viongozi kutoka nchi 13 zinazoongoza katika uchafuzi wa mazingira kwa kuongeza hewa ya kaboni angani hawatahudhuria licha nchi zao kuchangia zaidi ya 70% ya hewa chafu mwaka 2023. Viongozi wa China na Marekani, nchi kubwa zaidi kiuchumi lakini zinazoongoza kwa kutoa hewa chafu angani, hawatahudhuria mkutano huo sawa na viongozi kutoka India na Indonesia. Hii ni ina maana kwamba nchi nne zenye idadi kubwa ya watu duniani, kiasi cha 42% ya idadi ya watu kote duniani, hazishiriki kwenye mkutano huo wa mazingira. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amwambia viongozi wanaohudhuria kwamba dunia imeshuhudia ongezeko la joto kwa kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa, ishara ya uharibifu mkubwa wa mazingira. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba makombora ya Israeli yameua watu 31 katika Gaza, ikiwemo 11 katika sehemu ya muda ya kuwapa chakula watu walio katika sehemu iliyotangazwa kuwa salama. Ndege za kivita za Israeli zimepiga kusini mwa Beirut baada ya wanajeshi wa Israeli kuamuru wakazi kuondoka sehemu hiyo. Mapigano yakiwa yanaendelea, mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yametoa ripoti inayosema kwamba Israeli haijaheshimu maagizo ya Marekani ya kuruhusu misaada zaidi kuingia ukanda wa Gaza. Muda wa mwisho wa maagizo hayo ulikuwa leo Jumanne. Lakini jeshi la Israeli limesema misaada ya chakula na maji imeruhusiwa kuingia kaskazini mwa Gaza, ambapo operesheni yake ya kijeshi imekuwa ikiendelea. Utawala wa Rais Joe Biden uliagiza Israeli kuruhusu misaada zaidi ya chakula kuingia Gaza au Marekani ipunguze msaada wake wa silaha. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia hali ya kibinadamu imesema kwamba 88% ya juhudi zake za kuingia kaskazini mwa Gaza zilizuiliwa mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anaelekea Brussels, Ubelgiji leo Jumanne katika ziara ambayo Washington inatafuta njia ya kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine kabla Rais Joe Biden kuondoka madarakani. Blinken ataelekea Lima, Peru baada ya kuondoka Brussels kwa mkutano wa uchumi wa nchi za Asia Pacific. Atakuwa pia Manus na Rio de Janeiro, Brazil kwa mkutano wa nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G20. Blinken ataungana na Rais Joe Biden nchini Peru na Brazil. Rais Biden na mwenzake wa China Xi Jinping wanatarajiwa kufanya mkutano wa ana kwa ana Jumamosi kwa muda wa karibu saa 1:30 pembeni ya mkutano wa uchumi wa APEC. Biden anatarajiwa kukutana na Rais mteule Donald Trump kesho Jumatano, na inatarajiwa kwamba atamuomba Trump kutoiacha Ukraine. Muungano wa upinzani nchini Mauritius umeshinda uchaguzi mkuu kwa kushinda viti vyote na kudhibiti bunge la taifa, ikiwa ni ishara ya serikali ya sasa kukataliwa na wapiga kura. Kulingana na matokeo yaliyotolewa katika maeneo bunge kote nchini, muungano ulio madarakani waziri mkuu Pravin Jugnauth umeshindwa kupata kiti hata kimoja katika bunge lenye viti 62. Jugnauth alikubali kushindwa hata kabla ya matokeo rasmi kutangazwa, akisema kwamba muungano wake wa kisosialisti ulikuwa unaelekea kushindwa na kwamba ulikuwa dhahiri kwamba upinzani ulikuwa unaelekea kushinda viti vyote vya bunge katika maeneo bunge yote 21. Ushindi wa muungano wa Alliance for Change unamwezesha Navin Ramgoolam kurejea madarakani kama waziri mkuu. Aliongoza nchi hiyo kati ya mwaka 1995 na 2000 kabla ya kurejea mwaka 2005 hadi 2014. Na askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby, ambaye ni kiongozi wa kanisa la Uingereza na kiongozi wa kiroho wa kanisa la Anglikana, amejiuzulu leo Jumanne. Hii ni baada ya uchunguzi kubaini kwamba hakuwaeleza polisi kuhusu manyanyaso ya kimwili na kingono yaliyotekelezwa na mfanyakazi wa kujitolea katika mojawapo ya mkutano wa maombi ya kanisa hilo, licha ya kwamba alikuwa na taarifa kuhusu kashfa hiyo. Welby amekuwa akikumbwa na shinikizo tangu Alhamisi wakati ripoti ya uchunguzi ilipotolewa, na kusababisha hasira kwa kukosekana kwa uwajibikaji katika ngazi ya juu ya kanisa hilo. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha Abdul Shakur Abud na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi chetu tunazungumzia mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa duniani COP29 unaofanyika Baku, Azerbaijan. Je, nchi za Kiafrika zinapendekeza kitu gani? Na vile vile tunaangalia jinsi wanachama chama cha Democratic wakitafakari sababu za kushindwa kwenye uchaguzi huku baraza la mawaziri la Trump likiundwa. Karibu, mimi ni Abdul Shakur Abud. Naam, basi mpendwa msikilizaji, karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia mkutano wa 29 wa mabadiliko ya hali ya hewa unaofahamika zaidi kama COP29 unaofanyika huko Baku, Azerbaijan, ambako viongozi wa karibu mataifa 100 wameanza kuwasili hii leo kwa mazungumzo ya wiki mbili. Wanakutana wakati wanasayansi wakisema mwaka huu na mwaka jana ndio miaka iliyokuwa na joto jingi kabisa kuwahi kushuhudiwa duniani, pamoja na majanga asili ikiwa ni mafuriko makubwa, vibunga vya hatari, moto wa msituni na kadhalika katika pembe zote za dunia. Wajumbe wanataka viongozi wa dunia kutekeleza makubaliano ya Paris kwa dhati yanayotaka dunia kupunguza joto kwa nyuzi 1.5. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anasema malengo hayo yanaweza kuwa yasifikiwe, manake joto limezidi kiwango hicho. Nchi za Afrika kwa upande wao zinataka kuhakikisha zinapata msaada ulioahidiwa wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Tajel Urio ni mtaalamu wa sera na mabadiliko ya hali ya hewa kutoka Tanzania anayehudhuria mkutano huo wa Baku, na nimezungumza naye hivi punde na kumuliza juu ya ajenda ya nchi za Afrika.
Na moja ya ajenda kubwa ya Afrika ni swala la fedha, kwa sababu lengo kubwa la mkutano huu, moja ya ajenda kubwa ni swala la upatikanaji wa rasilimali ambazo zitasaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo Afrika ikiwa kama moja ya mabara ambayo yanaathirika zaidi na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ajenda kubwa ni kuhakikisha kwamba makubaliano yanakuwa kwa namna ambayo rasilimali zitaweza kuwafikia Waafrika, lakini ziwafikie kwa njia ambayo sio ngumu sana, usiwepo na vizingiti vingi vya kufikia hizi rasilimali. Hicho ndio lengo kubwa. Lakini pia ajenda nyingine ambayo ni kubwa sana na Afrika ina fursa kubwa ndani yake ni biashara ya kaboni, ambayo tunategemea kwamba maamuzi kadhaa yatafanyika ili kuwezesha utekelezaji wa biashara hii kulingana na mkataba wa Paris. Afrika ina potential kubwa sana ya kuweza kukuza biashara hii katika nchi mbalimbali na kuweza kuhakikisha kwamba inapata fedha hizi za aina nyingine ya biashara ya kaboni ambazo zitapelekea miradi ya maendeleo, lakini pia miradi ambayo inapunguza uzalishaji wa gesi joto kwenye bara hili. Jenda nyingine kubwa ni masuala ya nishati, hasa tunaita just energy transition. Ni namna gani ambavyo nchi za Afrika na dunia kwa ujumla zinaamia kwenda kwenye nishati ambayo ni jadidifu, lakini nishati ambayo ni safi na salama kwa afya za watu na mazingira.
Ukiangalia swala la rasilimali, ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa kila mwaka mkutano huu kufanyika. Nini kinasababisha kutopatikana rasilimali?
Unajua, tunapozungumzia rasilimali ni mambo ya fedha sana, fedha, teknolojia pamoja na utaalamu. Sasa haya ni mambo ambayo unakuta kuna falsafa moja humu kwamba pamoja na haya yote tuangalie pia hali ya ndani ya nchi ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kwa kuangalia sasa hiyo in light of national circumstances, ni kwamba kuna vipaumbele vya ndani vya nchi ambavyo vinatakiwa kufanyiwa kazi kwa haraka, alafu kuna hivi vipaumbele vya kidunia ambavyo kulingana na nafasi ya nchi kwenye uchumi wa dunia inatakiwa pia iweze kutoa rasilimali kwa ajili ya shughuli hizi. Kwa hiyo umekuwepo na visingizio tofauti tofauti kwa namna gani ambavyo nchi zilizoendelea zinawajibika kwenye hili. Kwa hiyo inahitaji msukumo mkubwa na nguvu ambayo inatakiwa endelee kuwepo siku zote kuhakikisha kwamba hizi rasilimali zinatoka, kuanzia rasilimali fedha, teknolojia pamoja na rasilimali ya utaalamu.
Na nchi tajiri kwa amesema zitatoa fedha, lakini nchi maskini nasema fedha zipo. Je, katika mkutano huu swala hili litajadiliwa fedha hizo ziweze kutolewa? Maana walikuwa kuzungumzia dola bilioni 100 kwa miaka mitano, mbona haipatikani?
Ukweli ni kwamba swala la fedha ni moja, fedha zinaweza zikawepo, lakini mazingira na masharti ya kupata hizo fedha yakawa magumu. Kwa hiyo sehemu ya majadiliano hapo, pamoja na kwamba tunahitaji fedha, ni pamoja na vigezo na masharti ya kupata hizo fedha, ni namna gani ambavyo jamii na nchi za Afrika zinaweza zikapata hizo fedha kwa mazingira ambayo ni rahisi, na sio kuweka vigezo vigumu sana ambavyo hata fedha ikiwepo basi hatuwezi kuisikia. Kwa hiyo hivyo ni sehemu ya majadiliano mengine kuhakikisha kwamba moja, fedha zipo, lakini pili ni kwa vigezo gani, ni kwa taratibu gani ambazo tunaweza tukazipata hizi fedha. Kwa hiyo ni swala ambalo ni mtambuka kidogo, na ni swala ambalo pia alitakiwa kufanyika kwa rahisi sana, kwa sababu udanganyifu unaweza kutokea. Kwa hiyo ni mchakato mrefu kidogo wa kuhakikisha kwamba hata hizo zilizopo basi zinawafikia watu kwa namna ambayo inafikia kweli wale watu wenye uhitaji na wanahitaji kweli hizo rasilimali, na si tu kwamba zifikiwe kwa sababu unaweza ukasema kwamba unahitaji, lakini kiuhalisia uharaka na uhitaji mkubwa ungeweza zikapelekwa kwa jamii nyingine au nchi nyingine.
Mbali na hayo, umezungumzia swala la biashara ya carbon. Eleza kidogo, maanake tukumbushe biashara hii inafanyika vipi, maanake watu hawaelewi vipi mnauza gesi ya carbon, nchi za Afrika zinaweza kufaidika namna gani?
Biashara ya carbon ni kwamba, kwanza hii ni kitu cha kuchagiza maendeleo ya ambayo hayachafui sana au yazalisha sana gesi joto, na ni solution au ni suluhisho la muda mfupi, sio la kudumu. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba kwa kutekeleza miradi na shughuli ambayo inazalisha au haizalishi kabisa gesi joto, basi unapata hamasa ya fedha kulingana na carbon credit ambazo unakuwa umezizalisha. Na hii inapimwa kisayansi kitaalamu kabisa, kwamba ukiwa umepunguza uzalishaji au umeondoa kaboni tani moja, ni sawa na credit moja. Kwa hiyo ile unaweza ukaiuza katika masoko ya fedha ya kaboni na kuweza kupata hicho kama hamasa ya kuendelea kufanya hivyo. Lakini niseme tu hili ni suluhisho la muda mfupi, ni suluhisho mseto. Baada ya ifike mahali kwamba hatuhitaji tena hii hamasa ya kaboni kuweza kuendelea kutekeleza miradi ambayo haizalishi gesi joto.
Lakini sasa nchi kama za Afrika zinazo vigezo vya kupima kiwango gani cha kaboni inazalishwa au kinapunguzwa?
Ndiyo, zina vigezo, na tayari kuna methodology ambazo tayari zimeshaanzishwa duniani na zinatumika, na hadi sasa Afrika inashiriki kwenye masoko haya, sema haishiriki kwa ukubwa ambao ingeweza ambao ingetakiwa. Kuna fursa nyingi za hii biashara ya kaboni Afrika, lakini hatujazitumia ipasavyo kuweza kuhakikisha kwamba hizi fedha nazo pia zinakuja kwetu kama ambavyo tunataka hizi fedha nyingine za mabadiliko ya tabia nchi, na hizi ziwe ni sehemu ya fedha kubwa ambazo zitakuja nchini kwetu.
Swala jingine ambalo linajitokeza tumeona ni kwamba nchi tajiri zimepiga hatua kubwa katika kuleta nishati safi, nishati mbadala kwa kutumia nguvu nishati za jua au gari za umeme, lakini nchi za Afrika au nchi zinazoendelea ziko nyuma sana. Je, nini la kufanya au hatua gani zinapendekezwa kwenye mkutano huo kuhakikisha nchi hizo zinafika kiwango hicho?
Ni kweli, hata ukiangalia kiwango cha uwekezaji ambacho kimefanyika barani Afrika kwenye nishati jadidifu, katika uwekezaji uliofanyika duniani ndani ya miaka 10 iliyopita ni chini ya 4% ndio umeenda Afrika kwenye swala zima la uwekezaji wa nishati jadidifu. Na hii inaleta taswira kwamba bado tuko nyuma sana, lakini ukizungumza na wataalamu wa uwekezaji wanasema bado kuna riski kubwa ya kuwekeza barani Afrika kutokana na mambo mengi bado hayajakaa sawa, hasa ya kisera na ya kitaasisi ambazo zinaweza zikahakikisha kwamba wale wawekezaji wanapata seme confidence, uhakika wa uwekezaji wao kwamba utakuwa salama. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ndani ya kwetu kama Afrika ya kujiandaa kwa maana ya kisera na kitaasisi, lakini pia kuna mambo mengine ni ya kudhania tu kwamba uwekezaji barani humu una athari kubwa zaidi, na wakati mwingine si kweli, kwa sababu kuna maendeleo makubwa ambayo yanatokea katika nchi za Afrika, na mara nyingi jamii yetu au serikali zetu pia imekuwa zimekuwa zitumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba maendeleo haya yanajulikana duniani, wa kuweza kupunguza ile mtazamo kuhusiana na hali ya uwekezaji katika nchi zetu.
Na hatimaye, kama tunavyojua, Marekani Donald Trump atarudi madarakani mwakani. Je, huko nasikia gumzo liko kuhusu ukuja kwake, manake mara ya mwisho alitaka aliondoa Marekani. Je, kuja kwa Trump inachukuliwa vipi kwenye mkutano huo?
Kwa kweli kwa sasa ni ngumu kusema, kwa sababu hata yeye mwenyewe hajatoa mtazamo wake moja kwa moja kwamba ni kipi ambacho atakifanya. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni ngumu kusema kwamba ni kipi ambacho kinaweza kikatokea. Ila kikubwa tu ni kwamba swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ni pana na ni kubwa sana, na uhitaji wake ni mkubwa kwa kutoka kwa mataifa mbalimbali. Naamini kabisa kuna mataifa mengi ambayo yanaendelea kuongoza kuwa na leadership kwenye hili, na swala hili linaweza likafanywa kazi na serikali, sekta binafsi, serikali za majimbo na sectors wengine tofauti tofauti zaidi ya serikali moja.
Asante sana. Huyo ni Taji Lurio, mtaalamu wa mabadiliko hali ya hewa, akizungumza katika Kwa Undani, Sauti ya Amerika kutoka Baku. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi Abdushakur Abud, tunaangalia jinsi wanachama cha Republican hapa Marekani wakisherehekea hii leo ushindi wao mkubwa wa kuyadhibiti mabaraza mawili ya bunge, baraza la Senate na baraza la wawakilishi, na kuchukua kiti cha rais, wakiahidi kwamba hivi sasa watatekeleza ajenda ya America First, ajenda ya Rais Donald Trump. Kulingana na makadirio rasmi, wa Republican watachukua udhibiti wa baraza la Senate wakiwa na viti 52 dhidi ya 46 ya Democrat, na baraza la wawakilishi hivi sasa wa Republican wana viti 218, kura nyingine zikiwa zinahesabiwa. Ninazungumza na Everesto Sanga huko Minneapolis na kumuuliza kwanza juu ya watu wanachukulia vipi kuchaguliwa kwa watu wa Trump, mawaziri na washauri wake, wanawachukulia ni watu aina gani?
Kwa kweli naona anaunda serikali ya watu ambao ni wakali kwenye mambo ya uhamiaji na mambo mengine ambayo yeye Trump anayataka. Kwa hiyo naona ameshaanza kuunda, kwa mfano huyu jamaa aliyemchagua kwenye kuwa msimamizi wa mambo ya uhamiaji ni mtu ambaye ni mkali sana, na lengo lake kubwa la bwana Trump ilikuwa ni kutoa wahamiaji wengi ambao hawapo hapa kisheria. Kwa hiyo naona amechagua mtu mkali ambaye atamsaidia sana katika lengo lake hilo. Kwa upande wa waziri wa mambo ya nje, na inaona amemchagua ambaye atamsaidia, ambaye kwa kweli ni mpambe wa Trump mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri atafanikiwa.
Kwa hivyo mtu akisema anachukua wale watu wenye itikadi kali katika chama cha Republican zaidi kuliko wa kawaida, sio?
Ya, na wala sio chama, kwa sababu ukiangalia kwa miaka mingi Republican wana itikadi kali, lakini sio kali kama ambazo za Trump mwenyewe. Kwa hiyo Trump yuko upande wa mlango wa kulia zaidi, na hata chama chake kilikuwa kwa miaka 5-6 iliyopita. Kwa hiyo lakini anaweka watu ambao watamsaidia yeye Trump, ambayo wanalingana na ukali wake yeye kwenye mambo ambayo anataka yeye mwenyewe kuyafanikisha.
Kwa hivyo ukiangalia hali ya mambo ni kwamba msimamo wa chama cha Republican kama ilivyotarajiwa hautoheshimiwa sana na utawala wake.
Yeye kwa kweli sidhani kama atauheshimu sana. Yeye anakwenda kwa Trump, yeye anafanya mambo kadiri yeye anavyoona yeye. Sio anaweza kufuata mambo ya chama, yeye atafuata anayoona yeye. Kwa sababu ukiangalia chama chake kwa upande mwingine, japokuwa kinapinga sana wahamiaji, lakini huwa kinakuwa na sera ya kuruhusu watu ambao wanaweza kaja kusaidia kazi. Lakini sera za Trump mwenyewe ni kusukuma watu wote ambao ni wahamiaji, hasa wahamiaji wanaotoka nchi za maskini. Sidhani kama ana tatizo sana na wahamiaji kutoka Ulaya, kwa sababu mke wake mwenyewe kwanza ni wake wawili wa Trump ni wahamiaji wote. Mke wake mwingine aliyemwacha miaka michache iliyopita na aliyenaye sasa hivi wote ni wahamiaji. Kwa hiyo hana tatizo na wazungu. Ana tatizo na watu kutoka Marekani ya Kusini na hawa wanaotoka pengine Afrika na kadhalika.
Hivi sasa wingi katika baraza la Senate na pengine katika baraza la wakilishi, unafikiri sasa sera zake zitapita kwa urahisi zaidi mwaka huu akiingia madarakani?
Sana sana. Sasa hivi amepata, yana mshikilia yeye, ameshikilia serikali, kashirikia bunge la juu na kashirikia hilo baraza la wawakilishi. Kwa hiyo ana nguvu kupita kiasi. Kwa hiyo chochote anachotaka kitapita tu. Halafu lazima tusisahau kwamba ile awamu ya kwanza kuingia mara ya kwanza alikuwa na watu ambao walikuwa kama wanampinga yeye kwenye chama chake.
Naam, huyo ni Evaristo Sanga, mchambuzi kutoka Minneapolis, akizungumza na Sauti ya America. Vile vile nimezungumza na Yusuf Haji, mgombea wa kiti cha kamishna wa Minneapolis aliyeshindwa wa chama cha Democratic, na kumuuliza sasa wa Democrat wenzake wanatafakari vipi kushindwa kwao na nini kilichosababisha kushindwa.
Vile tunachukulia kushinda kwetu kwanza, tunaona kama ni kwanza on my personal opinion, mimi mwenyewe naona ni nzuri, na pia nikiangalia kwenye vingine pia ni mbaya. Ya kwanza ni vizuri because kwa muda mrefu sasa siasa ilikuwa imeharibika sana kutokana na maneno mingi ambayo za kisiasa ambayo ziko zina endelea kwa muda mrefu, ambaye ilikuwa inaleta fitna baina ya watu tofauti tofauti. Kwa hivyo inaona kama sasa mtu ambaye sasa amechaguliwa kwa rais hako na kitu ambaye inaitwa mandate. Mandate ni kuwa yeye amechaguliwa na watu wengi zaidi, lakini vile sasa iko rais mtauliwa Donald Trump hako na rais, hako na manyumba zote ya Senate na zile za House pia, na pia amepata vote nyingi zaidi kwa wakaji wa Amerikani wote. Kwa hivyo ako na hiyo mandate, na sasa vile mambo yako kusema kweli, Democrats pia makosa yao mingi, vitu mingi ambayo waliambiwa before election, ambayo walipatiwa advice ama waliambiwa wafanye, hawakutaka kufanya, kama mambo ya kile Gaza, issue ya hiyo vita ambayo inatokea huko Palestine, na vitu mingi zaidi kama kurekebisha nani anaingia nchi ama nani ambaye anastahili kuwa nchini, ama mambo ya kieconomy, ukisema vile kuna economy, na vile vitu vile ziko vile siasa Amerika vile iko pia, mtu ambaye anagombea urais akisema yeye plan yake ni nne, lazima afanye hizo nne ikue, isipokuwa at least ajaribu afanye mbili ama moja. Inakuwa kwanza ngumu yote nne ama tano ama sita ile plan akonayo yote ikue, lakini zingine zitakuwa na itakuwa ni lazima achague katika hizo zote ambaye alisema atafanya, lazima achague kadhaa ambaye zinaweza kuwa. Kwa hivyo lakini kitu kwanza sahihi ambaye alisema na ni muhimu ambaye alipata kura mingi zaidi ni vile issue ya kurudishwa kwa watu ambaye hawana makaratasi, na pia kitu la pili mkubwa ambaye watu wamemchagua yeye ni wanasema vile wao wanasema ni mambo ya kuhusu economy.
Sasa
pia kuna
sasa nyinyi kwa chama cha Democratic unasikia nini cha kufanya au wanasemaje? Maana wamekuwa kila umiana, je, wameanza kufikiria hatua gani wanabidi kuchukua?
Kwa hivi sasa itachukua muda kwanza wao wenyewe kwanza, sasa hivi kuna vita wenyewe kwa wenyewe kama inaitwa internal civil war. So itachukua muda kwanza wajue ni wapi wanataka kwenda, kwa ajili sasa inakaa hawana pale pa kuanzia na hawana pale pa kwenda. Hamna mtu ambaye amechaguliwa ama hakuna mtu ambaye sasa hivi ana usukani. Ule mtu akona usukani ndio mama ambaye alishindwa, ndio akona usukani, lakini pia yeye atarudi kuwa seneta, kwa ajili yeye pia amechaguliwa kuwa seneta. So likely atarudi kuwa seneta. So ni njia gani kwanza kile ndio muhimu sasa, hata kama wanataka wasahi wanasikia vibaya, honestly wana go through some tough times, bila wanasema licking your wounds, and lakini plan ya kwanza ambayo wanatakikana hao wenyewe demokrasia wafanye ni nini sasa, tutaenda pande gani? Inakaa kama zile vitu muhimu ambao wao walikuwa wakipigania kama madiplomasia, ni kama wale watu walikuwa wanapiga wao kura wameondoka wamekwenda kwa pande ya rais mtaguliwa Donald Trump.
Na
kwa hivyo
na huko kwenu nyinyi ni jimbo la wa Democrats, watu wa kawaida wanasemaje, wale wa Democrats wengi waliovunjika moyo?
Wana hasira. Wana hasira zaidi, wamekasirika. Wengine wanasema kwa nini Harris hajachaguliwa, kama ndugu zetu sasa kama sisi wengi wa Afrika wanasema mbona hakuchaguliwa, alichaguliwa kwa ajili ya mambo ya racism. Wengine nao sasa kuna excuse nyingi ambazo zina support to vote. So watu wanalalamika, watu wana mourn hii loss, wana lick their wound, wanajaribu nao kufigure out. Kuna confusion mingi sana, honestly. Hakuna mtu ambaye atakwambia kitu moja. Kila mtu ako na analysis yake ambaye anakuja naye afikiri ni hii ndio imefanya. Lakini kitu kubwa ambaye imefanya wengi wetu, even sisi wengi wa Afrika, hasa tena wa East Africa ambao wamegombania kiti Marekani, wasipate hiyo kiti. Kulikuwa na hiyo sumu ambayo imewekwa ya kuwa watu ambao sio wa hapa, ambao hawajazaliwa hapa, ama ile tu vita dhidi ya watu ambao ni immigrants imeleta shida yake, na imefanya watu wengi ambao wanapiga kura pia waende wasitupige kura ama wasitupatie kura. Kwa wakati ambaye hata sasa hapa kwa state ya Minnesota, ni bahati kwanza tumepata mwenzetu Mwafrika msichana Mkenya amechaguliwa kwa House, anaitwa Hulda, nzuri. Lakini wengi wenu wetu ambao tulikuwa tunataka tupate kiti ama tuligombania kiti hatukupata, tumechukuliwa na hiyo wave ya Trump. Lakini nikiongea na watu wa demokrasia hakuna clear direction ambayo wako nayo, sasa wako confused, they are scattered, you know, hawajui ni nini, ni kitu gani imetendeka, ni shida imetoka wapi, ni nini ambayo. Lakini wameambiwa mbeleni, wengi wa Marekani pia ambao wanaishi Marekani wanasema ni mambo ya economy, ni inflation. Na ni kweli mambo ya inflation inaleta shida sana. Tunapata kuona kama mimi sasa mzazi, niko na watoto, you know, ilikuwa challenge ya moment, to be honest with you. So hao nafikiri hizo vitu zitakuwa fixed na kuchagua ya saidia nyingine. So tutaona vile itaenda. Bado tuko na miezi moja before apishwe rais mpya wa Marekani Donald Trump. So tutaona from that, tutaona maybe after that ndo watapata direction. Ukiona vile Trump anafanya ama vile ata ile direction mwenyewe, na sahi akona mandate vile nimesema. Kwa hivyo akona Senate, akona House, na akona rais, na akona Supreme Court pia. So anaweza kufanya ile chochote anataka.
Naam.
Chochote anataka anaweza kufanya. So tutaona vile itaenda.
Naam, asante sana Yusuf, nakutakia kila la heri.
Naam,
huyo ni Yusuf Haji, mgombea kiti cha kamishna kule Minneapolis, akizungumza na Sauti ya Amerika juu ya hali ya kisiasa hapa Marekani. Kwa hayo basi, mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakia kila la heri. Upande wa pili tulikuwa na Fiona na mhandisi Peter, tukisema kwa herini. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Usikose kusikiliza Kumekucha alfajiri ya kesho. Kwa herini.